Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziari buruzko irratsaio txiki honetara. Zuekin, Gilar Morroa. Gaur Quarken biologia xelebrea izango dugu, bai. Azken aldian izan diraen zientzia albisten artean, biologiako kontu xelebre batzuk izan dira. Eta zergatik ekaiei egingo diogu tartea gaurko saioan, badaude albiste kuriosoak, xelebreak, eta badira mota guztietako albisteak. Horrietako batzuk bildu ditugu, eta gaurko saioa horrekin osatuko dugu. Bai, baina zer da xelebre izatea? Bai, arrazoi duzuen, noski xelebretasunaren muga nun dago, ez? Zertan oinarritzen da gauza bat xelebre izateko? Tira, nik gaur proposatuko izkizuet historio batzuk eta zuek esan beharko duzue gero xelebreak iruditu zaizuen ala ez. Goazen ba, xelebrekeriekin. Lehenengo bi ikerketa daude nola galderaren inguruan antolatuta. Nola bakizu, askotan izaten dira galdera horiek zientzian. Ez bakarrik zergatik ere bai, zergatik galderak, bultza egin dio zientziari historian zehar, baina zergatik horrez gain nola galderak ere aurrera bultzatu du zientzia. Gaur, bi nola ekarri ditut. Bata da, nola eskuratu zuten dortokek oskola, eta bestea da, eta hau pixka bat xelebrea da, itxasizarrek nola botatzen duten izerdia. Ez esan ez denik xelebrea. Lehenengoa, evoluziaren esparroko ohiko ikerketa bada, nola eskuratu zuten dortokek oskola. Bueno, agian nola horren erantzuna ez zaizu hain xelebrea iruditzen, hain harrigarria iruditzen, baina pentsatzen baldin bada, pixka bat, logikoa bada, baina xelebrea agien ere bai. Saietxak gero eta zabalakoak garatu zituzten garaibateko bizidunek, dortoken arbasoek, eta pixkanaka elkarri lotu egin zuten saietxek oskola bat osatu arte. Baina bada harrigarria ordea, ala iruditzen zait niri, oskolori kanpoaldean sortu izana, gorputzaren kanpoaldean, eta harrigarria da animaliaren askuntzan hori nola eratzen den. Esan behar da, dortoka, animalia bakarra dela munduan embrioia garatu ala, gorputza ezurrez inguratzen duela. Xelebrea, nola iritsi izan horretara? Hori oso zaila da erantzuteko. Ikerketa baten berri izan dugu, eta ikerketa horretan, eta evoluziaren ikerketan oroar, beste galdera mota bati ere erantzun behar zaio, noiz. Eta hori da behar bada ikerketa honetan meritu handiko datu bat, kontu bat, emaitza bat. Dortoken fosil gutxi dago, eta zaila da beraz, haien garapenari jarraitzea atzeraka denboran. Tira, Estatu Batuetako paleontologo talde batek, Yale Unibertsitateko Tyler Lysonen zuzendaritzapean, Hegoafrikan aurkitutako fosil bat aztertu du, saietz zabalak dituena, baina lotu gabeak. Taldeak identifikatu du eta hor dago meritu handiena, fosil hori dortoka baten arbasoa dela, hori ez da begibistakoa, duela 260 milioi urteko fosila da. Eta hori da gutxi gora bera, noski beti dago gutxi gora bera bat, kontu hauetan, noiz galderaren erantzuna, hori da, noiz galderaren erantzuna, duela 260 milioi urteko fosila. Erraza da hori kontatzea, hori datu hori ematea, baina ez da erraza aurkitzea, ikerketa ez da bat ere erresa egiteko. Horrere, nola egin duten, kontu luzea izango litzateke. Guazen, gaurko bigarren nola horretara. Nola botatzen dute izerdia itxasizarrek? galdera xelebrea. Tira, hasieratik esan behar dugu. Itxas izarrek ez dute izerdirik botatzen. Baina, bueno, hori barkatuko diazue, baina trikimailu bat da, galdera horrekin dibulgatzaileok arreta jasotzen dugu beste galdera aspergarriago bat egiteko, izkutatzeko. Eta bigarren galdera hori da, nola saiesten duten itxas izarrek gorputza gehiegi berotzearen arazoa. Gorputza gehiegi berotzea. Beroa, benetan arazo bat da haientzat, besteak beste ez dutelako izerdirik botatzen, hain zuzen ere. Baina nola, azaldu baino lehen, non eta zenbat galderei ere erantzun behar zaie. Itxas izarren, organo nagusiak gorputzaren erdialdean daude. Bost beso dituzte, ba, bost besoen elkargunean tartean, hor, erdialdean. Eta hori da non. Eta hori da babestu behar duten gunea. Zati hori babestu behar dute, baina zenbat babestu behar duten? Ba, zientzialariek badakite muga bat badutela temperaturan. 35 gradu zentigrado. Hori hortik gora, ba, hil egiten dira itxasizarrak. Eta noski, horretaz babestu behar da erdigunea, muga horretaz. Hori jakinda, zer egin dute ikertzaileek, ba, Kaliforniako Unibertsitateko izar batzuk hartu dituzte, beroa eman diete, eta behatu egin dute, zer egiten dute, zer demontre egiten duten izarrek, 35 gradura ez iristeko gorputz barruan, batez ere, erdialdean, ez? Nola babesten diren. Eta nola horren erantzuna, beroaren garraioan datza. Kontua da, itxas izarrek badutela mekanismo bat, beroa erdiko gunetik besoetara kanporatzeko, bideratzeko, eramateko. Han hobeto xautzen da beroa, batetik, eta gainera, bestetik, bero haundia denean, izarra benetan arriskuan dagoenean, besoak kaltetuko dira lendabizi. Erdialdea baino, gorputza. Ez naiz ausartzen gorputza itzasaten, baina bueno, nolabait gorputza baino. Agian horrek salbatuko du erdiko gunea edo gorputz hori, eta agian horrek salbatuko dio bizitza izarrari. Bide batez, xelebrea iruditu zaizue albiste hau, bada, pixka xelebrea, baina pentsatu behar dugu horixe bera ere egiten dugula guk. Pentsa, hotzaren adibidean, oso hotz handia jasaten duten mendizalei adibidez, lehendabizi atzak izosten zaizkie, edo behatzak, hanketakoak, atzak galtzea txarra da. Baina atzak galtzen badira agian bihotza eta birikak eta salbatu egiten dira, eta horrek bizirik irauten laguntzen bazaitu, ba, zalantzarik ez, ongi etorria da. Beraz, itxas izarrak eta guk antzeko nola batzuk izaten ditugu, antzeko mekanismo batzuk erabiltzen ditugu, nola ez. Hirugarren xelebrekeria, hirugarren albiste xelebrea, benetan xelebrea iruditzen zait niri. Xelebrea, bitxia, arraroa, nik ez dakit zehazki nola deskribatu. Animalien degradazioari buruzko liburu bat egin dute. Tira, horreaino, vale, ondo. Baina liburu grafikoa da. Eta liburu horrek gutxienez adjektibo horiek merezi ditu. Xelebrea, bitxia eta arraroa. Liburu grafikoa da argazkiz betea, eta argazki horietan ikusten da nolakoak diren animalien usteltze prozesuak. Pausos pauso. Liburuaren izenburua Atlas of Vertebrate Decay, alegia ornodunen gainberaren edo degradatzearen atlasa. Xelebrea, baina xelebrea aldiberean era oso erabilgarria. Kontua da paleontologoentzat ere erabil dezaketela informazio hori. Fosiletan fosildu den materia gehien bat ezurrak izaten dira, noski, baina batzuetan ehun bigunaren aztarnak ere izaten dira. Ez da, hor dagoen guztia etzen garai bateko ezurra. Eta aztarna horiek degradazioaren prozesua erabat osatu ez duten materialak dira. Azten dira degradatzen, usteltzen nahi baduzue, eta bapatean arrazoi kimikoengatik utzi egiten diote, edo fisikoengatik utzi egiten diote degradatzeari. Denborarekin harri bihurtzen dira. Tira, hori da fosilen deskribapen simplifikatu bat. Emaitza ez da zehazki harria, baina bueno, ulertzeko balio digu. Esan beharra da, espezie guztietan ez dela kantitate berean asaltzen, ezurra ez den fosildutako materia. Esate baterako lehen ornodunetan, ornodunen fosiletan ugariagoa dela materia bigun hori, kakotxen artean ugariagoa noski. Geroagoko beste ugaztunen fosiletan baino. Eta horregatik, atlas berri honetan lehen ugaztunen antza duten sei espezieen degradazioi jarraitu diete. Lehen ornodunen antza duten sei espezie degradazioi jarraitu diete. Ulzusteltzearen argazkien segidak dira. Beraz, paleontologoek fosil bat aurkitzen dutenean, begiratu dezakete nola demontre degradatzen da, usteltzen da jatorrizko animalia, eta konparatu dezakete ea eskuan daukatena zer den, nahizta, materia biguna izan fosildu den zatiaren zati bat. Eta orain, esaidazue, ez alda hau dena xelebre xamarra. Ba gaur hemen utziko dugu. Gaurko xelebrekeria bukatu dira. Datorren astean noski izango gara zuekin berriz ere zientzia kontu gehiagorekin eta nahi izan ezkero badakizue badaudela web horri oso interesgarriak guk bi proposatzen ditugu. irubebikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org webunea. Ba datorren astera arte ondo izan. Agur.